begi bilore, beldurri gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bilore, beldurri gabe, dena ongi dago, zu bazaude.
Aurkezpenean esan bezala gaurkoan Donostira egingo dugu salto eta San Telmo museora. Maiatzaren 18an museoen nazioarteko eguna ospatzen da. San Telmo museoak urtero bat egiten du egun honekin, baino asteburua ere luzatu dute aurten. Eta honen inguruan hitz egiteko, ba gaurkoan Anaiza gonbidatu dugu, bera San Telmo museoko jarduera eta proiektuen teknikaria da. Eta bagoaz ezagutzera, zer da aurten prestatu dutena? Egunon, Ana?
Egunon.
Zer moduz?
Pues oso ondo, tazuek.
Primeran, bueno, asteburuako gogokin edo?
Ba, bai, egia zen oso data politak izaten direz, museoa betetzen zaigu jendez, eta pues polita dagoela bizia ikustea, ez?
Ze ondo. Bueno, asteburuaren azalpenarekin hasi aurretik jakin nahi dugu, ba eguna uberezia izaten dela, museo ezberdinak beraien programazio bat prestatzen dutela, baino museo nazioarteko egun hortatik bai plazaratzen da edo bai aman komunean jartzen da gai bat. Zein da aurtengo gaia?
Bai, begira, bueno, museoen nazioarteko eguna aspalitikan ospatzen da, eta, bueno, ikom da erakunde bat internazionala, museo guztiak, bueno, guztiak edo gehienak hor barruan gaude, eta urtero, beraiek planteatzen dute lero bat, gai bat, horren inguruan hausnarketa egiteko, eta urtengoa hauxe da, museoen etorkizuna, etengabe aldatzen ari diren komunitateetan.
Vale.
Hori da, bai.
Lelo horretan, San Telmo Museoa nola aurkitu da, zeri eman diozue garrantzia, zer da burutuko duzuetena?
Bueno, a ber, egia esan, lelo hau, bueno, pues egunerokoa da, ze museoa egokitu indiar da, ez, aldaketa guztietara. Gertatzen dena, bueno, pues aurten bai azpimarratzen dituzte gauza batzuk edo kontzeptu batzuk teknologien erabilera, edo nola moldatu behar den museoa, pues ondari materiala babesteko teknologia berriak erabiliaz, eta bueno, hortan gaude egia esan, eta binen, bueno, pixka bat honi importantzia gehiago emateko, ba, reskatatu dugu aplikazio bat, museoan ja erabiltzen dena, dela Second Canvas. Aplikazio honekin, bueno, pues, hainbat artelan kuadroak, obra piktorikoak, digitalizatuta daude oso erresoluzio altuan, eta honek, baimentzen du, dispositiboetan, bai tabletetan edo mobilean, zu joaten zera astelanaren barruan edo, ezakit, navigatzen, asko erabiltzen da, esplorazio moduko bat egiten, posible duzu ahonditu, inolako kalitaterik aldu gabe, oso erresoluzio altuan daudelako digitalizatuak, eta bueno, pues honek baimentzen dizu, pues detailetxoak eta aurkitzen, eta oso gauza kuriosuak, beste modu bada, disfrutatzeko. Eta horrekin lotuta, ba hori da dugu berriz ere pixka bat, bultzatu eta joku bat jarriko dugu martxan eta bueno pues hurbiltzen den jende guztia pues jokuan parte hartzeko gonbita hartuko du eta bueno pues osketak egongo dire, sariak banatuko direa.
Bueno,
bai, polita izango da. A ber publikoari zer iruditzen zaio.
Hori da, esan dugu maiatzaren 18an izango dela, programazioaren errepasoarekin hasiko gara, baina ez zarete bakarrik egunean bertan zetratu, igandean baizik eta zabaldu duzue larun batera ere.
Bai, azken urtetan horrela egiten dugu, normalean maiatzaren 18tik gertu dagoen asteburua, pues pixka bat egiten dugu, ate irekien egunak eta jendia erakartzeko. aurten maiatzaren 18a igandea da, bueno, pues larun bat eta igandea izango da ospakizuna.
Begira.
Hori da. Bai, bueno, pues sarrera doainik izango da jende guztiarentzako.
Vale.
Museo iraunkorra, erakusketa iraunkorra eta aldi baterako erakusketak ikusteko aukera izango dute. Baina horrez gain, bueno, pues programazio berezia antolatu da. musika emanaldiak egongo dire, Donostiako Francisco Escudero musika kontzerbatorioko ikasleak etorreko dira. Klaustroan emango dituzte bereien kontzertuak, eta bueno, pospoita izango da. Bizitak gidatuak ere badaude, dena doain, eta izen eman behar dute museoaren webgunearen bitartez. Tailerrak egongo dira, bai gazteentzako, teknologia zari ginen leno hitz egiten, bueno, pues gazteentzako tailer honetan Nagore Legarreta argazkilaria egingo du, bai argazki gintza estenopikaren inguruko tailerra, bueno, teknologia da pixka bat zaharkituta geratu dena, baina batzutan komeni da, oinarrizko kontzeptuak eta ezagutzea, eta orduan, pues hori, kamara estenopika bat egingo dute, familia tailerra dago, leno aipatu dugun zekon kanbaz joku horren inguruan, helduentzako tailer bat, ba, itzaldi dantzatu da, argia dantza taldekoak etorriko dira, eta, bueno, kontatuko digute pizkat euskal dantzaren historia, itzaldi dantzatu honen bidez, pues gauza asko ditugu egia zen.
Bai, aprobetxatzeko, ze batzutan izaten da ez, aitzakia edo bezala egun hauek, gerturatzeko.
Bai, nik uste dut polita dela. Eta, bueno, gero beste gauza batzutan musea etortzen den publikoa ikusti edo besterik ez du egiten. Eta, bueno, hortara ere nahi dugu pixkat aldatu. Eta Elizako gune bat jarriko dugu, gune sortzaia deitzen dioguna.
Vale.
Eta, bueno, pues hor, bizitatzen gaituen jende guztiak aukera izango du ere, bere artelan bat egiteko aukera izango du. Edo gure bildumak berre interpretatzeko, edo, bueno,
Bai. Sormen txoko bat, bakoitzak nahi duena plazaratzeko edo espresatzeko, esaten dugu bezala.
Hori da. Eta asteburuan, bueno, bertan ere zintzili jartzeko, ez?
Bai, begira.
Erakusketatxo modukoan.
Ba, aprobetxatzeko. Esan dugu, maiatzaren 17an eta 18an izango direla, gehienak ekitaldik, esan dugu ez, musika emanaldia gaztentzako tailerrak eta gehienak 17an larun batean izango direla, eta 17 eta 18 ma bisita gidatuak adibidez. Askotan esaten dugu eta Ana, ez dakit zure ustez edo baina bisita gidatuaren garrantzia. Elkarrizketa Museo Santelmorekin egiten dugun elkarrizketa gehienak komisarioekin edo jendearekin esaten dugu bisita gidatuaren garrantzia, ez? Ondo dago museoa norbere kabuz bisitatzea, baina bisita gidatuaren plus hori, ez da?
Hombre, beste modu batera, nik uste dut beste modu batera bizitzen dezula esperientzia, ez? Bai, beti ere informazio gehiago, binon, gauza, ez dakit, gida batek ere espekatzen dizun beste gauza batzuk igualzuk dituzula, bai.
Testingurua,
bai. Eta begira, bos, museoa zenbat urte dara mazki irekiak, eta normalian ere, bueno, bizitak gidatuak egoten dire urtean zehar, baina askotan, pues, aldi baterako erakusketati lotuta, ez? Maten du, pues, museoa berez ere ikina edo erakusketa irankorra jende guztiak ezagutzen dula. Eta fetxa hauetan jartzen ditugu martxan bizitak idatu horiek musea orokorrean oso bizita hori ordu bete eskasekoak direla, baina museoa orokorra eta horiek bide lehen, osea, bere ala betetzen direnak.
Pentsa. Begira. Ba hori xe, gonbitea luzatu Ana gure entzulei?
Ba, bai, etor zaitezte, nik uste dute aukera polita dela, eta seguro aurkituko duzutela zerbait gustokoa.
Hori da, ba, Ana, Iza, jarduera eta proiektuen teknikaria, eskerrik asko, gurean egoteagatik, eta hurrengo arte, esango dizugu.
Hori da, venga, da izuten arte, venga, agur. Begi bilora, beldurrik gabe,